Me olemme saksalaisen kirjallisuuden ja saksalaisen musiikin lumossa ja saksalaisuuden maailmoissa täällä Radio Dayn studiossa ja minun vieraanani on hyvin arvostettu kulttuuripersona, kielen ja kirjallisuuden tuntija Oili Suominen. Miltä tämä hiljaisuuden lauluista valittu pyhinvaeltajan laulu tuntui sinun korvissasi?
No, en tietääkseni ole koskaan kuullut sitä, mutta se on, oli kyllä kaunis melodia.
Saksalaista musiikkia. Harrastat myöskin teatteria. Mikä on viimeinen näkemäsi teatterikappale?
Kansallisteatterissa Red, joka oli hyvin hieno taiteilijakuvaus. Ja Kansallisteatterissa on ollut muutenkin hienoja esityksiä. Niin, ja Sirpa Kähkösen Palava kaupunki, joka sai tietysti minut kyynelehtimään.
Joko olet nähnyt Slaavan?
En ole, en herännyt ajoissa.
Niin, se on.
Täytyy mennä syksyllä.
Se on hyvin, hyvin koskettava venäläisyyden analyysi monella tavalla. Eilen illalla olin Göteborgin kaupunginteatterin esityksessä, Svenska teatterissa Helsingissä ja Fosterlandet. Se on myöskin meidän suomalaista historiaamme, kertomus sotalapsista ja kahdesta isänmaasta, joista kumpikaan ei tullut kodilta.
Olen kiitollinen äidille, että hän ei lähettänyt minua
Ruotsiin. Niin, joo, sinne lähetettiin 80 000 suomalaista sotalasta ja 7 000 ei koskaan palannut. Mm. Ja se, siinä näytelmässä kyllä monella tavalla tätä monisäikeisyyttä ruoditaan, mitä kaikkea joo. Se on merkinnyt. Mutta me puhumme nyt Günter Grassista ja tästä sinun työstäsi hänen kanssaan. Sinä ehdit ystävystyä. Hän kuoli Lübeckissä 13. päivä huhtikuuta, eli tämän viikon maanantaina. Ja tuossa äsken kävi ilmi, että me olemme kumpikin opiskelleet saksan kieltä Lübeckissä muutamia viikkoja aikoinaan. Lübeck oli Günter Grassille hyvin tärkeä paikka.
Joo, viimeiset parikymmentä vuotta hän asui joko Lübeckissä tai Lübeckin lähistöllä parissakin paikassa. Ja sitä ennen hän asui Berliinissä.
Ja hän oli syntynyt Danzigissa.
Kyllä, joo.
Ja minkälainen tämä hänen perhetaustansa on?
No, isä oli jonkinnäköinen kauppias, niin kuin peltirummussakin äidillä on kauppa. Ja äiti oli Puolan kasubeja, siis tämmöinen vähemmistö, jolla on saksaa muistuttava kieli, mutta ei sitä oikein ymmärrä. Saksan perusteella.
Onko kasubi oma kieli?
On. Ja semmoinen, siellä on, kouluissakin opetetaan pikkusen sitä kasubia ja olen kuullut, kun lapset lauloivat kasubin kielellä, kun me vierailimme siellä Günter Grassin kanssa, tai siis hänen kääntäjänsä tekivät retken sinne hänen synnyinseuduilleen.
Sinä olet osallistunut Günter Grassin kääntäjien seminaareihin, kaikkiin mahdollisiin, niinkö?
Kyllä, niitä on ollut toista kymmentä. Ensimmäinen oli silloin, kun Kampela ilmestyi. Ja hän on ikään kuin aloittanut tämmöisen tradition. Hän siis sanoi, että nyt kustantajat maksavat kääntäjille matkan sinne ja ylöspidon ja sitten keskustellaan koko viikko siitä. Ja sitten hän lukee siellä aina sitä tekstiä ja se on hyvin ilmaisuvoimasta, että siinä kuulee sen rytmin ja nykyään hän on sitten lukenut kaikki kirjansa myöskin CD:lle. Jopa tämän viimeisen ehti lukea ennen kuolemansa ja jaksoi.
Tämä ei taida olla ihan tavanomaista, että kirjailija lukee omia tekstejään julkisesti.
Ei se taida. Siis se, että julkisesti luetaan, on kyllä Saksassa hyvinkin tavanomaista. Niin. Mutta sitten, että niistä tehdään kokonaisia CD-levyjä pitkistä romaneista, niin se ei ole tavanomaista.
Kampela ilmestyi 1977 ja se suomennettiin pari vuotta myöhemmin. No, sinä ehdit varmaan sitten tutustua Grassiin aika lailla läheisesti, koska olet ollut näin monessa seminaarissa, kirjallisuusseminaarissa hänen kanssaan.
Kyllä, tietysti myöskin ihmisenä, mutta ainahan siinä on semmoinen pieni varovainen etäisyys, niin. Että emme nyt mitään sydänystäviä oltu tietenkään. Niin. Ja siis, koska olen ollut kaikissa seminaareissa, joita tosiaan on ollut aika usein, niin kyllähän siinä sitten oppii tuntemaan ihmistäkin. Hän on erittäin hauska seuramies. Aina sanoo, että hänen juttunsa voi olla hauskoja, mutta älkää uskoko niitä, että niin. Niissä on totta ja tarua.
Niin. Tanskantaja oli toinen, joka on ollut kaikissa näissä seminaareissa.
Joo. Ja Tanskantaja on siis kirjallisuuden tai saksan kielen professori ja on myöskin kirjoittanut Grassista ja on hänen oikein, voi sanoa, että hän on ystävä, perheystävä.
Tekisi mieli kysyä, että millä tavalla hän sitten opasti kääntäjiä tai valmensi tai miten luonnehtisit niitä kokoontumisia, mitä siellä tapahtui?
No hän kiinnitti huomiota joihinkin asioihin, mutta enimmäkseen hän se menee niin, että onko jollakin jotakin kysyttävää.
Niin.
Ja aina on, koska siellä on ollut hyvin erilaisista kulttuuripiireistä, siis meidän pohjoismaisten, joille esimerkiksi Saksan Plattmurre, siis se Pohjois-Saksan murre, joka on hyvin läheistä sukua esimerkiksi Ruotsille, niin on täysin ymmärrettävää, mutta ei se nyt korealaisille tai japanilaisille ole aivan selvää. Ja muutenkin siis nämä kulttuurierot ovat suuria, että juuri esimerkiksi tämä minun vuosisetani, joka käsittelee Euroopan historiaa, koko 1900-luvun matkan, niin siellähän on paljon pieniä vihjeitä erilaisiin asioihin, joista juuri kauempaa tulevat kääntäjät eivät välttämättä niin helposti pääse selville. Ja sitten hän sielläkin aina lukee tekstejään, varsinkin runoja, joita hänen proosateoksissaan on aina mukana.
Olet luonnehtinut Grassin tyyliä maagisen realismin tyyliksi. Mitä se tarkoittaa?
No sitä, siis maaginen realismi on suomalaisille enemmänkin tuttu García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyydestä ja hänen muistakin romaneistaan.
Mutta Peltirummussa sitä on jo.
Kyllä, ja hän on Márquezin kanssa sopinut, että se oli ilmassa ja he molemmat tarttuivat siihen yhtä aikaa. Siis se, että arkeen sekoittuu asioita, jotka eivät ole oikeasti mahdollisia. Peltirummossa nyt esimerkiksi Oskar yleensäkin, että hän 3-vuotiaana päättää lakata kasvamasta ja se toteutuu. Tai että hän äänellään rikkoo kaukaisia ikkunoita. Tai tämä Grassin huumorin huipentuma, että hän natsikokouksen puhujakorokkeen alla alkaa rummuttaa valssin tahtia, jolloin koko yleisö alkaa valssata.
Eli yliluonnolliset elementit yhdistyvät reaalimaailmaan.
Kyllä,
jollakin tavalla.
Joo, arjessa on aina jokin muu myöskin läsnä.
No, tätä maagista realismia on myöskin latinalaisessa Amerikassa viljelty.
Hyvin paljonkin, kyllä.
Mistä se johtuu, että siellä juuri?
Jaa, minä en tunne latinalaista Amerikkaa, mutta ehkä yleensäkin tämä niin kuin tarinoiden kerronta kuuluu siihen kulttuuriin myöskin hyvin läheisesti.
Ja tämä kolumbialainen Márquez on siitä nyt sitten loistu
esimerkiksi. Tai Alejo Carpentier, tai niitähän on muitakin.
Borges, Allende.
En, kyllä, joo.
Juan Rulfo, Amado.
Joo.
No, jostakin syystä tämä maaginen realismi on yhdistetty myöskin Salman Rushdin ja Olga Tokarczukin, miten se pitäisi lausua?
Tokarczuk. Joo.
Miten se heidän elämäänsä sitten on syntynyt? Osaatko arvata?
No, Rushdin kohdalla tiedän, koska hän on itse sanonut, että Grass on vaikuttanut häneen suuresti, samoin kuin John Irving, joka on ihan suoraan sanonut, että hän on Grassin oppipoika tässä.
Eli Grass on ollut näiden esikuvana tavallaan.
Joo, siis ei nyt Irvingillä ehkä niinkään maaginen realismi, Rushdilla kyllä, vaan se kertomisen tapa ja se semmoinen ehkä satiirinenkin, mutta ilo, hauskuus, vauhti kerronnassa.
No, oliko Günter Grass myöskin persoonana vauhdikas?
Oli, kyllä, joo. Että hän, kuten sanoin, niin hyvä seuramies.
Ja lennokkaita lauseita sinkoili.
Joo.
Hän osallistui politiikkaan kirjoittamalla pamfletteja ja kiertämällä puhujana. Siis hän halusi vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen Saksassa.
Kyllä, monet muutkin kirjailijat, esimerkiksi juuri Siegfried Lenz. Ensimmäisen kerran olen Lenzin ja Grassin nähnyt ollessani Mannheimissa kielikurssilla, ja silloin naapurikaupungissa Ludwigshafenissa heillä oli vaalitilaisuus ja kävin kuuntelemassa sitä. Olin kyllä kääntänyt Lenzia, mutta en uskaltanut mennä puhumaan.
Niin.
Ja Grassia käänsin sitten vasta myöhemmin.
Mutta eikö Lenz ollut täällä kirjamessuilla
Helsingissä? Oli, juuri vuotta ennen kuolemansa oli vielä viimeisen kerran Suomessa.
Muistan nähneeni hänet tuolla messukeskuksessa. Maaginen realismi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen olivat Grassin tuntomerkkejä.
Aika niin kuin laaja skaala sinänsä.
Ja sellainen kuva syntyi, että hän kirjoitti Willy Brandtin puheita. Pitääkö se paikkaansa vai onko se arvaus?
Ei se ole arvaus, kyllä se on totta. Hän ihan, siis kirjailijat, en nyt muista kenen johdolla, niin menivät Brandtin esikunnan tai sihteerin tai jonkun pyynnöstä tapaamaan häntä. Ja sitten Brandt suorastaan niin kuin toivoi, että joku heistä, Egon Bahr se oli, niin sanoi, että Brandt toivoo, että joku kirjailijoista voisi niin kuin olla hänen apunaan tässä, koska niitä puheita tietysti piti olla paljon. Ja Grass oli joukosta nuorin ja hän nosti reippaasti kätensä, että minä.
No niin. Ja nyt hänestä sanotaan, että Günter Grass oli merkittävin sodan jälkeinen saksalaiskirjailija. Oliko sillä vaikutusta, että hän oli näin yhteiskunnallisesti aktiivinen myöskin tähän että hän tuli kirjailijana niin arvostetuksi?
No ehkä sikäli, että nekin saksalaiset, jotka eivät jakaneet hänen mielipiteitään politiikasta tai yhteiskunnasta tai mistään muustakaan, niin ehkä halusivat kuitenkin lukea hänen kirjojaan, ja sillä tavalla hän vaikutti niin kuin kaikki lukivat Grassia, vaikka olisivat olleet täysin niin kuin poliittisesti vastakkaisessa leirissä. Ehkä katsoakseen, että mitä pahaa hän kirjoittaa oikeistopolitiikosta.
Eli hänen kriittinen särmänsä vaati ottamaan selvää, mitä mies on kirjoittanut.
Joo. Ja siinähän kyllä se oli hänen niin kuin tarkoituksensakin, että ihmiset ottaisivat selvää asioista.
Me jatkamme kohta musiikin jälkeen tätä Günter Grassin elämäntyön ja kirjallisuuden ruotimista ja katsotaan, mitä vielä tästä ajankohtaisesta miehestä meille avautuu.